Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Heebrea kirja 3. Peatüki lõpusalme. Kõigepealt vaatame tagasi Iisraeli rahva ajalukku ja saame teada, mis takistas suurt osa neist tõotatud maale jõudmast. Seejärel aga kuuleme, mis on kõige olulisem päästega seonduv tõde. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Oleme uurinud Heebrea kirja juba ligi 2 nädalat. Üha uuesti ja uuesti oleme kohtunud sama rõhutusega. Ärge ainult mingil juhul loobuge issandast Jeesusest. Sellest võib järeldada, et kirja saajad olid sattunud sellisesse kiusatusse või ohtu. Nende meelest mõned uued õpetused tundusid huvitavamad ja kõitvamad kui Jeesuse Kristuse seltskond. Kirja autor aga nägi selle kõige taga lihtsalt uskmatuse pattu. Inimesed hindasid oma arvamusi või mõningate teiste inimeste õpetuslikke konstruktsioone kõrgemalt kui Jumala sõna. Täpselt samamoodi olid toiminud kunagi ammu iisraellased kõrberännakul. Nemadki olid pidanud tühiseks Jumala tõotusi ja uskunud rohkem oma silmi ja hinnanguid. Nii jätsid nad Jumala kutse vastaselt tõotatud maale minemata. Nad olid küll näinud korduvalt Jumala imesid ja abi, aga kõigest sellest hoolimata olid nad end paadutanud ja jäänud oma südames tegelikult uskmatuks. Tegelikult oli see juhtunud Iisraeli rahva elus läbi aegade korduvalt ja korduvalt. Sellepärast pidigi Jumal ütlema, nagu kuulsime eelmisel korral. Nad aina eksivad oma südames, aga minu teid nad ei ole ära tundnud. Nii ma vandusin oma vihas, nad ei saa minu hingamisse. Heebrea kirja kirjutaja tuletab seda kõike meelde sellepärast, et täpselt sama oht varitseb ka kristlasi. Kui vaadata sügavamale, siis isegi Jumala rahvas võib osutuda tegelikult uskmatuks rahvaks. Sellest kõigest tuleb teha tõsised järeldused. Loen Heebrea kirja 3. peatükist 15. salmi. Selles ütlemises, täna, kui teie tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks nagu nurina ajal. See on tsitaat psalmist 95, mida autor tsiteeris ka juba eespool. Juba eelmises saates käsitlesin seda põhjalikumalt. Üheks selle vana testamendi sõna kordamise põhjuseks on ilmselt see, et autor tahab rõhutada asja tõsidust. Samuti seda, et see hoiatus ei kuulu kuhugi kaugele minevikku, vaid on endiselt ajakohane. Iisraeli rahvas tõstis tõotatud maa piiril Jumala vastu mässu ja selle tulemuseks oli, et neil tuli kogu ülejäänud elu elada kõrbes, jõudmata kunagi pärale. See kõik tulenes sellest, et ei võetud tõsiselt seda, mis Jumal tõotas ja teha käskis. Loen 3. peatükist salmid 16-18. Kes siis olid need kuulijad, kes nurisesid? Eks ju kõik need, kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel. Aga kelle peale ta viha tõusis 40 aastaks? Eks nende peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna. Aga kellele ta siis vandus, et nemad ei saa tema hingamisse, kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud? Siin tõstab Heebrea kirja kirjutaja esile vapustava tõsiasja. Päästetud inimesed osutusid tegelikult päästmatuteks ja seda oma sõnakuulmatuse pärast. Nad olid tulnud Egiptusest välja, aga ei jõudnudki eesmärgile. Eesmärgile mitte jõudmisest võib rääkida 2 mõttes. Esiteks, päästetud rahva ja Jumala vahel ei tekkinud lähedast usalduslikku vahekorda, mis peaks olema ju päästetud saamise esmane eesmärk. Seda võib öelda ka nii, et inimesed ei saanudki tegelikult Jumalaga sõbraks. Ja teiseks, sellest tulenevalt ei jõutud ka maisele eesmärgile, elama tõotatud maale. Sõnakuulmatuse tõttu Jumalale jäi kogu päästetud inimeste elu eluks kõrbes. Seal oli võimalik toime tulla ja ellu jääda, aga see polnud see, mis Jumal oli oma rahvale kavandanud. Ja nagu me ehk mäletame, ka rahvas ise ei olnud selle üle kaugeltki õnnelik. Kõik see sama võib juhtuda ka kristluses ja sellele juhibki Heebrea kirja autor tähelepanu. Kuna teema on tähtis, siis vaatame neid salme veel kord. Kirjutaja tsiteerib seda psalmi korduvalt nähtavasti ka selleks, et tõsta sellest esile veel uusi vaatenurki. Seda ta teeb sisuliselt kuue küsimuse abil, millest osa on sisuliselt retoorilised ja sõnastatud juba vastustena. Need küsimused võib välja tuua järgnevalt. Esimene. Kes siis olid need kuulajad, kes nurisesid? Teine. Eks ju kõik need, kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel. Kolmas. Kelle peale ta viha tõusis 40 aastaks? Neljas. Eks nende peale, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna? Viies. Kellele ta siis vandus, et nad ei saa tema hingamisse? Kuues. Kas mitte neile, kes olid sõnakuulmatud? Selline esitusviis näitab, et kirjutaja eeldab, et kirja saajad ilma pikemata teavad vastuseid esitatud küsimustele. Asi on ilmne. Ta ei õpeta seega midagi uut, vaid tõstab esile tuntud tõsiasju, et rõhutada nende abil oma sõnumit. Nii ta tuletabki kõigepealt meelde, kellest on üldse jutt. Kes siis olid need kuulajad, kes nurisesid? Eks ju kõik need, kes olid Egiptusest välja läinud Moosese juhtimisel. Teisisõnu, need olid päästetud inimesed. Vapustav, kas pole? Jumal oli päästnud rahva Egiptusest, aga nüüd oli ees nähtavasti palju tõsisem probleem. Kuidas päästa rahvas nurisevast ja mässavast meelsusest? Teiste sõnadega, vaenulikkusest Jumala vastu. Neljanda Moosese raamatu sündmusi lugedes näeme, et nurisemine on äärmiselt tõsine patt. Heebrea kirja kirjutaja ütleb, eks ju kõik need. Mässuvaim ei olnud vallanud mitte ainult mõnesid üksikuid iisraellasi, vaid terve rahva. Mooses oli olnud kõigi nende inimeste vabastaja. Tema abiga oli rahvas pääsenud Egiptuse orjusest. Ja ometi just tema vastu tõstsid need inimesed korduvalt mässu, nagu võime lugeda neljandast Moosese raamatust. See, et Kaaleb ja Joosua olid erandiks, tegelikult ainult rõhutab mässumeele ulatust. Ei ole raske näha siin paralleeli Jeesuse Kristusega, kelle prototüübiks ka Mooses oli. Tekib küsimus, kas neil, kellele kirjutati Heebrea kiri, oli samuti sündinud mässumeel või sisemine nurin Jeesuse Kristuse vastu. Ja kas oli seegi mitte ainult mõnede üksikute inimeste meeleavaldus, vaid laiemalt levinud meelsus? Kas oli sama uskmatuse vaim valdamas tervet kogudust? Järgmine küsimuse ja vastuse paar juhib tähelepanu kahele asjale. Kõigepealt nurin ja mässumeel kutsusid esile Jumala viha. Seda näeme eriti selgelt, kui loeme neljandast Moosese raamatust kas või Koorahi jõugu mässuga seotud sündmustest. Ja teiseks, kõrbes viibimise aeg kujunes esialgse plaaniga võrreldes väga palju pikemaks. Suur osa rahvast pidigi 40 aasta jooksul kõrbes surema, jõudmata kunagi tõotatud maale. Seejuures rõhutab kirjutaja, et iisraellaste mässu näol polnud tegemist mingi hetkelise mõtlematu reaktsiooniga, vaid see oli püsiva iseloomuga, kõike hõlmav meelsus, mida isegi nii pikk kõrbes viibimine ei muutnud kuidagi. Ja mis oli põhjuseks, et need inimesed pidid kõrbes isegi surema? Vastus on, eks need, kes patustasid, kelle kehad langesid kõrbes surnuna. Nurin ja mässamine osutusid saatuslikuks patuks. Nii on autor tõstnud esile asja tuuma. Põhjuseks, miks rahvas eesmärgile ei jõudnud, oli lihtsalt patt. Selle välisteks vormideks olid mässamine ja korduvad meeleavaldused nii Moosese kui ka Jumala vastu. Nii saab täiesti selgeks, et Iisraeli rahvast ei takistanud tõotatud maale jõudmast mingit kogemata tehtud valearvestused, vaid väga sügavalt tõusev tahtmatus käia Jumala tahtes. Kolmas küsimuse ja vastuse paar on õigupoolest vaid järeldus eespool öeldust. Aga kellele ta siis vandus, et nemad ei saa tema hingamisse, kui mitte neile, kes olid sõnakuulmatud? Patt väljendub sõnakuulmatuses issanda vastu. Nii on Heebrea kirja kirjutaja teinud oma lugejatele, sealhulgas meilegi, selgeks kõige tähtsama päästega seotud tõe. Inimene ei või olla Jumalale meelepärane, kui ta ei võta tõena Jumala sõna, ehk kui ta ei toetu uskudes Jumalale. Kui Joosua, Kaaleb ja 10 ülejäänud maakuulajad tulid tagasi 40 päeva kestnud uurimisretkelt tõotatud maale, siis olid nad kõik ühel meelel selles, et see maa on igas suhtes suurepärane. Samuti olid nad kõik ühel meelel selles, et maal elasid vägevad vaenlased. Aga edasi läksid hinnangud lahku. 10 meest mõtlesid ainult sellele, kas rahva jõud on sellise maa vallutamiseks piisav. Ja kui nad rahva jõuvarud kokku arvestasid, siis järeldasid nad, et tõotatud maale ei tasu minna. Nad rõhutasid vaenlase võimsust, nagu võime lugeda 4. Moosese raamatu 13. peatükist, salmidest 32 ja 33. Ja nad levitasid Iisraeli laste ees laimu maa kohta, mida nad olid uurinud, öeldes. Maa, mille me uurides läbi käisime, on maa, mis neelab oma elanikud. Ja kogu see rahvas, keda me seal nägime, on pikakasvulised inimesed. Me nägime seal hiiglasi, Anaki poegi hiiglaste soost. Me olime ise endi silmis nagu rohutirtsud ja samasugused olime meie ka nende silmis. Selle uskmatu jutu tagajärjeks oli, et rahvas nuttis terve järgmise öö. Seejärel tahtsid nad valida uue juhi ja minna Egiptusesse tagasi. Joosua ja Kaaleb see vastu ei lähtunud rahva jõust, vaid Jumala tõotustest. Seetõttu võisid nad öelda, nagu võib lugeda 4. Moosese raamatu 14. peatüki 9. salmist. Ärge ainult pange vastu issandale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks. Nende kaitsja on nad maha jätnud, aga issand on meiega. Ärge kartke neid. Kõik maakuulajad pidasid silmas sama maad. Erinevuseks oli vaid see, et Joosua ja Kaaleb võtsid tõena Jumala tõotusi. Ja kui nad neile mõtlesid, siis suurimgi vaenlane tähendas neile ainult parajat pala. Meiegi võime vahel julguse kaotada, kui mõtleme kõigele sellele kurjusele, mis lokkab kõikjal maailmas ja mida massiteabe vahendid meie silmadele ja kõrvadele üha kiiremini kättesaadavaks teevad. Peale selle ahistab meid oma suutmatus ja tahtmatuski teenida kogu südamest kaasinimesi ja Jumala kogudust. Tundub, et ise endaski on nii palju kurjust, et sellegi üle ei saa kuidagi võitu. Eriti selliste aegade jaoks on meile antud Jumala tõotused, et Jeesus Kristus on kõigist kurjuse vägedest suurem. Ta valitseb nii meist väljaspool kui ka meie sees olevat kurjust ja on saavutanud selle üle võidu oma ristisurma ja ülestõusmisega. Sellepärast võis Paulus kirjutada Rooma kirja 8. peatüki lõpus. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu. Ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus, ega mis tahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie issandas. Seega mingid jõud ei suuda lahutada Jumala armastusest inimest, kes elab Jeesuse Kristusega osaduses. Seda ei suuda isegi Jumala vastasus, mis elab Kristusesse uskujas inimeses endaski kuni surmani. Võib küll ette tulla paljugi masendavaid asju, mis tähendavad kiusatust taganeda issandast. Nende keskel tuleb üha kindlamini haarata kinni temast, kes ainsana võib aidata. Heebrea kirja kirjutaja ütleb, et Jumal vandus, et sõnakuulmatud iisraellased ei pääse tema valmistatud hingamisse. Selline jutt ei ole Heebrea kirjas sugugi ainulaadne. Jumala vandumisest räägib Heebrea kiri ka tagapool 6. peatüki 13. salmis, 17. salmis ja 7. peatüki 21. salmis. Meid võib panna imestama, miks rõhutab autor nii tugevalt Jumala vandeid. Sellele võib õigupoolest leida ainult ühe vastuse. Heebrea kirja autoril oli tõesti hirm, kui ta mõtles sellele, mis ta teadis olevat toimumas nende elus, kellele ta kirjutas. Kui inimene on lahkumas eluteelt ja libisemas teele, mis viib surma poole, siis pole mingi rõhutamine ja hoiatamine liig. Vahel võivad ainult kõige tugevamad sõnad raputada ärkvele inimese, kes on oma enesekindluse suinunud. Kui Jumal vannub, et keegi ei pääse tema hingamisse, siis on põhjust küsida, kas ei kuulu äkki minagi nende hulka, kelle kohta see käib. Mida kirjutaja peab silmas Jumala hingamispaiga all, sellest räägib ta lähemalt järgmises peatükis. Enne seda aga teeb ta veel eespool öeldust kokkuvõtte. Loen 19. salmi. Nii me näeme, et nad ei võinud sisse pääseda oma uskmatuse pärast. Siin kohal tasub jälle tähele panna, et uskmatuse all ei mõelda seisukohta, et Jumalat pole olemaski, nagu me ehk tänapäeval oleme harjunud mõtlema. Uskmatus on palju sügavam asi. See seisneb usaldamatuses ja sõnakuulmatuses selle suhtes, mis Jumal räägib. Iisraellaste elus väljendus uskmatus ikka ja jälle suhtumises, et Jumal ei oska asju ajada ja tegelikult tuleb toimida hoopis teisiti, kui tema ütleb. Tegelikult enamasti toimitigi teisiti. Ühesõnaga, uskmatuse tegelikuks sisuks on sõnakuulmatus ja mässumeelsus. Teiseks tuleb tähele panna, et põhjuseks, miks iisraellased eesmärgile ei jõudnud, ei olnud nende kehvem relvastus ja sõjaline ettevalmistus, lahingukogemuste puudumine või nõrk strateegia. Samuti polnud takistuseks sellised asjad nagu nõrk eneseväärikus, rasked lapsepõlve kogemused või puudulik koolitus. Ega olnud pärale jõudmise takistuseks ka mingid erilised langemised, kahtlused ega isegi mitte süüdistav südametunnistus. Ainus põhjus, miks sihile ei jõutud, oli uskmatus. Täpsemalt öeldes sõnakuulmatus ja mässumeelsus Jumala tahte ja juhtimise suhtes. Seda võib öelda ka nii, et usaldamatus Jumala tõotuste vastu jättis need inimesed Jumala hingamisest välja. Kuna nad ei usaldanud seda, mis Jumal rääkis, siis toimisid nad teisiti. Nii nagu nende endi meelest targem oli. Siin saab ka selgeks, mis vahe on kahtlustel ja uskmatusel. Kahtlused on asjad, mis kuuluvad õigupoolest usu juurde. Kui sa kahtled, siis sa tahaksid uskuda, aga mingid asjaolud tunduvad tegevat uskumise teatud olukordades raskeks. Uskmatus see vastu tähendab otsest vastupanu. Seda, et ei tahetagi uskuda, ehkki Jumal võib vägagi tugevalt uskuma kutsuda. Kui mõelda Iisraeli rahvale tõotatud maapiiril, siis selleks ajaks oli neil selja taga hulk kogemusi, mille põhjal oleks olnud juba küllalt alust uskuda ja usaldada Jumalat. Juba Egiptuses oli toimunud 10 imet, mis lõpuks avasid neile tee sealt välja. Nad olid näinud, kuidas kõrkjameri nende ees kaheks jagunes. Nad olid iga päev söönud kõrbes mannat, nii et kellelgi polnud tarvis nälga kannatada. Peale selle oli pilv juhatanud neid kõrbes päevast päeva. Rahvas oli elanud Jumala pideva hoolekande all, aga sellest hoolimata ta keeldus tegemast tema tahet. Ta teenis meelsamini kuldvasikat või baali kohe, kui avanes võimalus. Niisiis, uskmatus ei ole kahtlus, vaid selge selja pööramine Jumalale ja tema sõnale. Ja kui inimene hülgab Jumala sõna, siis lükkab ta tagasi selle ainsa tee, mis viiks ta hingamisse. Heebrea kirja saajad olid ka Jumala sõna läbi saanud uue elu. Nad olid samuti otse kui pääsenud Egiptuse orjusest. Küsimus ongi, kas nad tahtsid valida samasuguse uskmatuse tee nagu Iisraeli rahvas. Kas ei olnud neilgi oht, et tee võib jääda pooleli? Mis oli lõppeks see ainus tegur, mis määras lõptulemuse? Autor on sellele küsimusele tegelikult juba vastuse andnud. Selleks on usk Kristusesse, keda autor teise peatüki 10. Salmis kutsus pääste rajajaks, kes viib kirkusesse palju lapsi. Kui teekäija laseb end lahutada sellest, kes pärale viib, siis ta ei jõuagi pärale. Selline on selle kirja selge sõnum nii meile kui ka kõigile teistele. Taevasse on vaid üks tee ja selle nimi on Jeesus Kristus. Sama pärale jõudmise teemaga jätkab autor ka järgmises peatükis, 4. Loen sellest esimese salmi. Kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse, on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat. Selleski salmis jätkub kõrberännakuga seotud piltlik keel. Nii ka jutt mahajäämisest ei viita niivõrd lõplikule päästele kui teekonna pooleli jäämisele. Kui Iisraeli rahvas rändas Siinai ja Negevi kõrbes, siis pidi iga rahva liige hoolitsema, et püsida koos rahvaga. Jumal juhatas rahvast nii päeval kui ööl ja rahvast eraldumine oleks tähendanud surma. Muud ei ole kõrbes üksinda rändaval inimesel oodata. Hiljem kutsub autor siin kirjas ka üles, et me ei tohi hooletusse jätta koguduse kooskäimisi, nagu mõningatel on kombeks. Nii viitab autor inimestele, kes on teadlikult ja tahtlikult teistest kristlastest eraldumas ja seega ohus teekond katkestada. Siin tasub tähele panna sedagi, et autor kasutab kirjas esimest korda üleskutset, mis hõlmab ka teda ennast. Nimelt kasutab ta meie vormi. Kartkem siis. Seega asjad, mis ta on kirjutanud, ei puuduta ainult teisi, vaid võivad ohustada ka teda ennast. Autor ei pea ennast üli inimeseks, vaid teab, et ta on täpselt samade kiusatuste keskel nagu teisedki. seepärast nõuanded ja juhised, mis ta annab teistele, puudutavad ka teda ennast. Seda asjaolu tasub meeles pidada. Lõppude lõpuks ei ole terves piiblis üksikuid kristlasi, vaid ikka räägitakse kristlaste ühendusest, kogudusest. Kogudus on rohkem kui kollektiiv. Kollektiivi ühendab ühine töö või eesmärk, kristlasi aga ühendab ühine elu, mis pärineb Jumalast. Seda nimetatakse ka püha vaimu osaduseks. Kogudus pole lihtsalt inimlik organisatsioon, vaid elav organism, milles voolab Jumala elu. Igatahes on see Jumala poolt mõeldud nii olema. Organisatsioonist võib inimene ka lahkuda, ilma et juhtuks midagi hullu. Ta leiab mõne teise organisatsiooni ja teostab ennast seal edasi. Kui aga inimene lahkub Kristuse kogudusest, siis on tal raske jääda osadusse ka Kristuse endaga. Jumal hoolitseb iga kristlase eest nimelt koguduses nii oma sõna kui ka nende andide läbi, mis ta on kogudusele andnud. Tegelikult on iga kristlane Jumala poolt kogudusele antud kingitus, kelle abiga ta tahab hoolt kanda ka koguduse teiste liikmete eest. Uue testamendi kirjutamise aegu oli nähtavasti üsna selge, et iga kristlase ellu kuulub ka regulaarne osadus kogudusega. Ilma selleta on suur oht poolele teele jääda. Kui selge aga on see tõde meile, tänapäeva inimestele, kes elame maailmas, kus väga jõuliselt rõhutatakse individualismi? Me jätkame järgmisel korralgi pärale jõudmise teemadega. Ehk aga tasub seni mõelda ka enda suhtes neile küsimustele ja hoiatustele, mis Heebrea kiri esile tõstab. Need tipnevad lõppeks Jumala tõotuste usaldamise küsimusega. Küllap sa tead, et kui me neist kinni peame, siis me võime elada.
Isa, poega, püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, et minu ees surid, mina usun üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, oled maa ja taeva looja. Mina usun, et sa tuled taas. Halleluja, 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 siin ülistas. Halleluja, 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 siin kiirama. Poega, püha vaimu, mina usun lunastusse ka. Mina usun, oled maa ja taeva looja, mina usun, et su veri puhastab. Mina usun, et minu ees suri, mina usun, üles tõusid sa. Mina usun, et su sõnas on vägi, mina usun, et sa tuled.